Julijski večer je bil poln pričakovanj. Nove povesti so se pisale na vsaki pedi prsti. Prav posredi pa je postala upokojena profesorica Marija Samec in prišleke popeljala v pradavni prostor pripovedki z področja, kjer so pravkar postali in praznovali. Pridruži se jim in posodi prgišče svoje pozornosti, pripetljajo potrebni popotnik. Uživo 13. julija na 10. obletnici prireditve Chill and Grill in 16. julija ob 8. zvečer na Radiu Študent. Pripovedke iz Grosupeljske krajine. Ta večer bo pravličen in pravličen z razlogom. Na tokratnem 10. Chill and Grillu, ki se je zgodil v bližini Grosuplja, je nastopila Marija Samec, pripovedovalka, ki je zbrane navdušila z iskrenimi pripovedmi iz področja Radenskega polja in Čušperka, kjer se je prireditev zgodila. In pripovedovanje bomo z vami delili tudi na Radiu Študent, kjer je tradicija pripovedovanja že dolgo vzpostavljena. Za začetek smo poizvedeli, kdo je Marija Samec in kako je začela s pripovedovanjem.
Sem Marija Samec. Po osnovnem poklicu sem profesorica slovenskega in ruskega jezika s književnostma. Potem sredi delovne dobe sem pa zaradi težav z glasu šla v knjižnico delat in naredila bibliotekarski izpit, tako da sem se upokojila kot višja bibliotekarka. Da sem začela zbirati te ljudske pripovedi, me je spodbudila dr. Marija Stanonik. Pri njej sem, ko je bila še asistentka pri dr. Paternuju, sem delala diplomsko nalogo, oziroma mi jo je ona pomagala delati in takrat me je začela spodbujati, naj začnem to zbirati. Najprej sem poslušala svojo mamo. Ona je živela ta stari svet in pomni še ta stari svet. In ko sem jo poslušala, so se mi zdela marsikatera pripovedovanja zanimiva in sem jih začela zapisovati. Pripovedovala je pa tako. Včasih smo se srečali na kosilu, beseda je dala besedo, pa se je začela spominjati, kako je bilo nekdaj. Včasih sem pa se naprej napovedala, da bom prišla in da bom zapisala, pa nekako ni spomin zaživel. Tako da sem se potem navadila in vedno, kadar sem se srečala z njo, sem imela pri sebi svinčnik in papir, da sem hitro zapisala, kar mi je zanimivega povedala.
Marija Samec navaja več virov oziroma je nanje opozorila pri tem, ko je delala izbor za pripovedovanje, ki se je zgodilo v soboto. Zato smo jo vprašali, kateri so še ti viri.
V knjižnici sem prišla v stik z različnimi ljudmi. Tam sem zvedela za kakega informatorja, navezala potem s njim stik in mi je pripovedoval svoje spomine. Potem sem pred leti, mislim, da je bilo to 2005-2006 leta, pomagala znancu delati brošuro ob 50-letnici konjeniškega kluba Grosuplje. Takrat sem preko njega stopila stik z ljudmi, ki so se ukvarjali s konjem, prevozništvom, tovorništvom in so mi tudi oni povedali marsikaj zanimivega, ne samo v zvezi s konjem in tovorništvom. Potem pa sem začela v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi objavljati posamezne zgodbice. Zanimivo se mi je zdelo, da so ljudje te zgodbice brali, ker če sem govorila o kakem znanem dogodku in sem napisala tako, kot mi je povedal pripovedovalec, se je marsikdo odzval pa rekel, ne, ni bilo tako, tako je bilo, ker je isti dogodek videl s svojimi očmi na svoj način. No in tako sem tudi preko teh objav dobila stike z novimi pripovedovalci in pa znanci in znanke, ki so vedeli, kaj delam, so mi povedali, ha, veš, tisti tam pa ve dosti povedati o tem in onem, preko njih sem navezala stike in tako zbrala zgodbe. Ugotovila sem namreč, da ljudje niso preveč zaupljivi, da če sem prišla k njim kot neznanka, da se zlepa niso odprli. Če je pa nekdo navezal stike z njim, ki so ga poznali in me priporočil, se je stvar čisto drugače odvijala. Seveda sem pa tudi rojena Grosupeljčanka, moja mama je tudi rojena Grosupeljčanka, vsi jo poznajo, tudi mojega očeta, ki je žal že pokojni, so tudi mnogi ljudje poznali in tako sem tudi, ko sem povedala, čigava sem, so se mi tudi marsikatera vrata drugače odprla in tudi marsikdo mi je kaj več in drugače povedal, kot bi mi povedal kot neki tujki.
Marijo Samec smo povprašali, če zbira prav pripovedke iz grosupeljskega področja, ali gre za zbiranje širše in tudi zakaj.
Zbiram predvsem z grosupeljskega področja. Nekako je to tudi področje, ki ga sama poznam. Govorim dolenjsko narečje, tako da mi tudi po tej plati ni težko stopiti stik z ljudmi, razumeti tudi govorico, kadar je v narečju. Nekako čez meje pa nisem šla, ker sem našla tu dovolj gradiva, okrog 300 različnih pripovedi imam zapisanih, nekatere daljša, druga krajša, nekatere so samo utrinki, samo recimo kakšni zanimivi pregovori, reki, ampak vendarle vse, kar je bilo vredno, sem zapisala in tega se je nabralo že kar lepo število. Tako da, kadar me takole kam povabijo, lahko naredim tak ali drugačen izbor.
Za ta konkretni izbor, ki ga bomo poslušali v tokratnem pripovedovanju, je pripovedovalka izbrala kar nekaj pripoved, ki slonijo na katoliški tradiciji. Zakaj je temu tako?
Prvotno smo zbiralci bili napoteni, da zbiramo predvsem pripovedi, legende, pravljice. Vendar tega je v teh naših krajih zelo malo ali pa se je izgubilo. Nekaj teh legend sem pa zbrala in zdelo se mi je zanimivo, ker so vezane na te kraje, vsaj te, ki sem jih izbrala za ta pripovedovalski večer, vezane so na te kraje, pripovedujejo o načinu življenja, o delu, razvedrilu. Torej, nekako se mi je zdelo, da moram ljudem, ki niso iz tega področja, najprej nekako približati kraj in zgodovino, tudi skozi legende in pripovedke. In če mi je to uspelo, potem sem lahko samo vesela.
Nam, ki smo pripovedovanje doživeli v živo, se seveda zdi, da je gospe Samčevi uspelo. Pa smo jo, ker popisuje zgodbe ljudi, ki so še živi, vprašali, če pred svojimi očmi kdaj opazuje kakšno legendo v nastajanju.
Prav legenda v tem starem smislu, ne tako kot recimo sem pripovedovala te legende o svetem Petru, Pavlu, Kristusu, ne. Nastajajo pa legende v zvezi s posameznimi ljudmi, ki sem jih poznala. Nekateri so že pokojni, drugi še živijo in jim rečemo, da so postali legende in so postali legende v kraju, ker jih mnogi pomnijo, mnogi vedo marsikaj v njih povedati. O tem nisem kaj dosti govorila ta večer, imam pa kar nekaj takih zanimivih, legendarnih, posebnežev, naših krajev, nekaj zgodb o njih.
Marijo Samec smo poprosili, da pokomentira odziv na tradicijo javnega pripovedovanja zgodb.
Mislim, da ljudje to radi poslušajo. Radi poslušajo zato, ker vedo, da tako spoznavajo svet, ki zgineva. Svet, ki je bil drugačen, morda ljudem prijaznejši, morda čutijo nekje globoko v sebi potrebo po takem druženju, kot so ga imeli včasih ob preji, ob tkanju, ob delanju zobotrebcev in poslušanju zgodb. Opažam pa, da imajo ljudje vedno manj potrpljenja poslušati, karkoli poslušati. Se mi zdi, da smo nekako postali površni, vse kar bi radi izvedeli, ne bi izvedeli na hitro v takih udarnih novicah, kot jih slišimo, pa beremo po televiziji in časopisju. In morda, če mi uspe, da jih pritegnem, da prisluhnejo tudi kakšni daljši pripovedi, se mi zdi, da sem naredila še eno dobro delo, da sem jih nekako zapeljala v poslušanje, kar se mi zdi, da je danes tudi pri otrocih že kar velik problem.
Delo gospe Samec bo kmalu zbrano v knjigi in tako smo jo poprosili, da pove še nekaj o tem.
Že vrsto let izhaja zbirka Glasovi. Urednica dr. Stanonikova v teh knjigah nekako pokriva postopoma področje Slovenije in zbira take pripovedi. Zelo lepe in povedne so te bajke, basni, pravljice. Še bolj so pa zanimive te sociološke, zgodovinske in druge povedke, ki pa govorijo o načinu življenja po posameznih pokrajinah. So določene stvari skupne vsem, vendar določene pokrajine imajo pa svoje specifičnosti in tu je tista zanimivost, ki bi jo lahko pritegnila ta zbirka, da bi ljudje spoznavali, kako so nekoč živeli po različnih pokrajinah, od Prekmurja do Primorske.
Kdaj lahko pričakujemo njeno izdajo?
Knjiga je v pripravi, morda bo išla prihodnje leto. Težko je napovedati v zdajšnji denarni krizi, ampak potrudili se bomo, da bo knjiga prihodnje leto zunaj.
Marijo Samec smo poprosili še, da naredi kratek uvod v pripovedke, ki jih bomo poslušali v nadaljevanju.
Grosuplje je zelena oaza na pragu Ljubljane. Je področje, kjer še srečamo sicer redke kmetije, srečamo tudi še ljudi, ki znajo pripovedovati, ki znajo tudi peti še stare pesmi, ki so že pozabljene. Vesela sem, da sem nekaj tega zbrala in ohranila, že posredovala ali ustno ali pisno in še bolj vesela bom, ko bodo te pripovedi išle v knjigi. Nekaj teh pripovedi sem povedala na tem sobotnem shodu in vesela sem bila, da sem imela toliko poslušalcev.
Takole. Sedaj boste priča pripovedovanju, ki ga je na 10. obletnici prireditve Chill and Grill izvedla pripovedovalka Marija Samec. Želimo vam obilo užitkov ob poslušanju pripovedi iz okolice Grosuplja in vas vabimo, da se podobnih pripovedovanj v bodoče udeležite kar uživo.
Ko so se ljudje na vasi zbirali ob skupinskih delih, ličkanju koruze, delanju zobotrebcev, preji, kuhanju žganja, in po večjih, težjih kmečkih delih, kot sta mlačev in trgatev. Na ohcetih, žegnanjih, krstih in birmah, pa tudi ob vasovanju pri mrliču, so si pripovedovali zgodbe. Resne in smešne, o dogodkih in ljudeh, ki so bili nekaj posebnega, ki so izstopali iz povprečja in so jih vsi poznali. Pogosto so poznali tudi že večkrat poslušane zgodbe, a so jih vseeno hoteli ponovno slišati in se ob njih vsakič posebej zabavati. Zelo cenjeni so bili dobri pripovedovalci, ki so zgodbe poznali in so jih znali vedno na nov, zabaven način povedati. Take ljudi so tako težko pričakovali na srečanjih kot dobre pevce in pevke, saj so bili to ljudje, ki so družbo po konci držali. Ko sem zbirala ljudske pripovedi po Grosupljem in okolici, sem naletela na dosti zanimivih pripovedovalcev, informatorjev in dosti zanimivih zgodb. Začela bom zgodbo, ki govori o najstarejšem obdobju poselitve v teh krajih. Magdalenska gora nad Šmarjem, mimo ste se peljali tisti, ki ste prišli iz Ljubljane, je eno najbolj znanih halštatskih najdišč na Slovenskem. In o Magdalenski gori govori takale zgodba. Naslov je Ajdje na Magdalenski gori. Na Magdalenski gori so včasih živeli ajdje. Bili so to veliki ljudje, močni. V paradišču pod Magdalensko goro so imeli kamnolom, pa so tam lomili kamenje in ga na ramah nosili na goro, kjer so si postavili svoj grad. Kamnoloma danes ni več tam, se ga je uničila avtocesta. Potem so ajdje grad zapustili in odšli. Kmalu so tudi izumrli. Na Magdalensko goro je prišlo novo ljudstvo, ki je imelo ogromno konj. Vsa dolina tukaj v krokih je bila polna. Postavili so si nove stavbe, nova bivališča iz istih kamnov. Pa so tudi oni odšli. Tisti kamni, ki so jih ajdje znosili na Magdalensko goro, so še danes ugrajeni v cerkvi svete Magdalene in jih še danes lahko vidimo. Ljudje pa so začeli govoriti, da so ajdje, predno so odšli, zakopali zaklad, šac, zlato tele. Menda so se hoteli vrniti v te kraje. Mnogi so ta zaklad iskali, cel hrib so prekopali, več mesecev so pod šotorom spali, pa niso nič našli. Bog ve, če je res kaj o tem šacu res. No, zgodbo sem pa povedala zato, ker smo v grb grosupeljske občine vzeli glavo iz svastike z Magdalenske gore. V enem od grobov na Magdalenski gori so našli svastiko štirih koničkovih glav, ki je služila kot naglavni konjski okras. Pripisujejo jo skitom, stepskemu narodu, ki je imelo rado konje in je trgovalo po celi Evropi. Žal te svastike ni v Sloveniji. Vojvodinja Meklenburška, ki je izkopavala na Magdalenski gori, je vse izkopanine prodala in se danes nahaja ta svastika v Ameriki. Ampak za grosupeljski grb smo povzeli eno od teh konjskih glavic. Okrog sta pa zeleno in rdeče polje. Rdeče polje pomeni napredek, zeleno polje pa naj bi nas opominjalo, da je območje Grosupljega zelena oaza na pragu Ljubljane. še ena zgodba, ko smo že ravno sredi gozdov. Pogosto ljudje pripisujejo svetnikom neke zasluge in ena od zgodb, ki je nastala na tem področju, ima naslov Kako so nastali jurčki. Kristus in apostol Peter sta nekoč prišla v skalnato pravkraško pokrajino. Od ene vasi do druge je bila dolga in trda pot, vmes so rasli gozdovi, po katerih so se potikali celo volkovi in medvedje. Zato je Gospod naročil Petru, ki je nosil skupno torbo, da ne smeta pojesti vsega kruha, ki sta ga dobila od dobrih ljudi v zadnji vasi. Lahko se zgodi, da srečata se stradanega volka, pa se bosta s koščkom kruha ga najlažje rešila. Pa tudi sama bosta med potjo lahko kaj prigriznila, dokler ne prideta spet med ljudi. Apostola Petra pa je ravno tistega dne trla posebno huda lakota, saj sta bila ob bornem zajtrku s Kristusom še skoraj tešč. Molčal je, a iz torbe, ki mu je visela čez ramo, je svež kruh tako zapeljivo dišal. Ko sta bila že sredi gozda, je z roko segel torbo, odlomil košček kruha in ga hitro potisnil usta. Toda ravno tedaj ga je Gospod ogovoril, da bi zakril svoje dejanje, apostol izpljune grižljaj in odgovori, kakor da se ni nič zgodilo. Zopet hodita nekaj časa po samotni poti. Peter se ozira okoli sebe in si misli, kako lepo bi bilo, če bi se usedla v senco, se malo odpočila in odprla torbo. Toda Gospod, ki je hodil spredaj, je bil drugih misli. Apostol Peter zopet odkrhne zalogaj kruha in ga spravi v usta. A Kristus mu zopet hoče nekaj povedati. Petru ni ostalo drugega, kakor da kruh zopet hitro vrže iz ust in mirno odgovori. Tako se je zgodilo še nekajkrat, prednosta prišla iz nesrečnega gozda in pred seboj zagledala lepo polje in veliko vas. Zdaj pa že lahko sedeva in se malo krepčava, se je zveličar obrnil k apostolu. Glej, tam teče bister studenček, tam se bova odžejala, kar tja stopiva. Ko sta se usedla, je Kristus iz torbe potegnil kruh, kolikor ga je še ostalo. Polovico je dal Petru, drugo polovico pa je sam použil. Peter je bil hudi zadregi in kruh mu ni šel nič kaj v slast. Čeprav Gospod ni ničesar omenil, je apostol dobro čutil, da Kristus ve, kaj se je med potjo zgodilo s kruhom. Ko sta pospravila skromno malico, pravi Kristus apostolu. Veš kaj, Peter, tistega kruha, ki si ga raztresel po gozdu, bi bilo pa vendarle škoda, da bi kar tako tam minil. Vsak grižljaj kruha moramo spoštovati, ker je pridelan s trudom in znojem. Zato bom naredil, da se bodo tisti kruhi spremenili v užitne gobe, v jurčke. Naj bodo ljudem v korist, zlasti revnim, in ker so nastali iz kruha, naj imajo na vrhu tudi barvo lepo zapečenega kruha. Petru se je zvalil kamen srca. V gozdu pa so tedaj začeli rasti lepi, rjavi jurčki, ki jih je še danes polno v naših gozdovih, le najti jih je treba. No pa še ena o svetem Petru in Pavlu v tem primeru. Sveti Peter in Pavel sta večkrat obiskovala vasi. Na križpotju sta naletela na tri pastirje, ki so ležali v travi. Vprašata prvega za pot in ta je samo namignil, kam naj gresta. Vprašata drugega, ta samo z nogo pokaže, kam naj gresta, da bo prav. Deklica pa je vljudno ostala in stekla za njima, ko sta zavila na napačno pot in njima je pokazala pravo. Ko sta šla naprej, sta se pogovarjala. Sveti Peter pravi, tale pridna deklica bo dobila za moža tistega, ki je največji lenuh. Sveti Pavel je dejal, da to ni prav, da si zasluži dobrega moža. Pa sveti Peter pravi, veš, včasih Bog spari lenuha s pridnim, da se narod popravlja. Če bi sparil lenuha z lenuhom, ne bi mogla živeti, vse bi propadlo. No, v teh gozdovih je tudi veliko polhov, že Valva Zor je pisal o tem. In zgodba je malo prirejena po Valva Zorju, je pa tudi iz teh krajev in govori o polhanju. Naslov ima o človeku, ki je prezimil s polhi. Oče in sin sta šla staviti polhom, pa je bilo tam eno brezno. Oče se ozrl nazaj in rekel, sin, pazi, da ne boš v brezno pal. Pa pogleda nazaj, sin, ko ta že ni več bilo, je že zdrsnil noter v brezno. Kaj je hotel oče napraviti? Išče ga nekaj časa, vendar ga ni našel, zato se je s praznim polharskim košem vrnil domov. Povedal, kaj se je zgodilo, žaloval za sinom in za njim so opravili tudi vse, kakor je navada za umrlimi. Sin pa, ki je v jamo pal, je zagledal eno lučko. Po kolenih se je splazil po ozkem hodniku do tiste lučke. Tam pa je zagledal kačo, ki je imela krono. Kraljica od kač je bila to in je imela demant v glavi. Tisti se je svetil tako, da se je povsod po jami videlo. Pa ga je kača vprašala, kako je prišel do tja. Pa je sinek rekel, v brezno sem padel. Pa ga je kača vprašala, kaj boš pa zdaj? Ne vem, je rekel sinek, domov bi rad. Kača pravi, ne moreš, zdaj si naš. Na tej strani je skala, ki jo ližemo me kače. Na drugi strani pa je skala, ki jo ližejo polhi. Če boš to skalo lizal, ne boš nikoli lačen in žejen. Izberi eno ali drugo skalo. Sin je rekel, bom pa izbral tisto pri polhih, kaj ti ta pri kačah se mu je nakazna zdela. In je ostal v jami in je lizal skalo in ni bil ne lačen, ne žejen. Pa je minilo leto, polhi so zopet postali živahni in začeli so zopet iz jame odhajati na svetlo. Fant je bil oblečen v rdečo kamižolo in je začel trgati trakove, pankljce s te kamižole in jih privezovati polhom za vrat. Ko so take polhe ujeli in jih prinesli domov, so se spomnili, da je tisti fant, ki je obrezno padel, nosil tako rdečo kamižolo. In so domnevali, da je fant še živ. samo niso vedeli, kje je. Nekega dne pa kača vpraša fanta, a bi ti še rad kdaj svetlo videl? Zelo rad, je rekel sinko. In kača mu je pokazala pot iz jame. Nekega večera se je pojavil v rojstni hiši. Ustrašili so se ga, mislili so, da je od smrti ustal. Ni povedal, kaj je videl in kje je bil, kaj ti kači je moral priseči, da tega ne bo nikomur povedal. Samo to je povedal, da ga je kača iz brezna izpeljala. Pa je prišel glas do oblasti, da se je mrtvi vrnil iz jame. Pa so ga poklicali k sebi in ga začeli spraševati, kje je bil, kaj je videl, kaj je doživel. Ni hotel nič povedati. Potem so mu pa zagrozili, da ga bodo obesili, če ne bo povedal. Če bo povedal, se mu tako in tako ne bo nič zgodilo. Če pa ne bo povedal, bo pa ob glavo. Sinek se je ustrašil in je povedal, da je bil v jami, da so bile tam kače, da je lizal kamen, da je imela kača demant v glavi. Ti oblastniki so bili pa pametni ljudje, študirani ljudje. Imeli so knjige, v katerih je bilo zapisano, kako se da kače priklicati na dan. Poiskali so tiste knjige, poiskali so tisti zagovor in šli do brezna. Sinek jim je pokazal brezno, sam pa je zlezel na visoko smreko daleč od brezna. Ko so izgovorili čarobni izrek, je kača s krono na glavi in demantom v glavi prilezla na svetlo. Vedela je, kaj se je zgodilo, zato je najprej pogledala proti smreki, na kateri je sedel sinek, in mu zagrozila. Gorje tebi, v sončni prah bi te zdrobila, pa si previsoko, da bi te dosegla. Sama je položila glavo na kamen, odsekali so ji glavo in jo dali v košarico, kjer so zbirali demante. Tisti čas so vse kače z tistega področja prilezle na dan za svojo kraljico in pokrepale od žalosti. Celi kupi so bili. Povsod je strašno smrdelo. Bila je bolezen. Kuga se je napravila. In od tistih časov nobena kača z demantom v glavi in kronico na glavi ni več prišla na svetlo, zato ker se boji ljudi. So pa še take kače pod zemljo, samo mi ne vemo zanje, zato jih tudi ne znamo poiskati in priklicati. No, pa še nekaj zgodbic, ki so vezane prav na ta prostor, kjer se zdaj nahajamo. Ko ste se peljali sem, ste se peljali mimo Kopanja, osamelce sredi Radenskega polja. Po drugem ne je znan po tem, da je tam 2 leti preživel France Prešeren, predno je kot otrok, predno je odšel na šolanje v Ribnico. No, na tem gričku je cerkev Marije Vnebovzete. In gospa Marija Podržaj mi je povedala takole zgodbico. Doma je pa iz Račne tu spodaj. Na Kopanju je Marija Vnebovzeta. V Šmarju imajo pa žegnanje na malo mašo. Naše žegnanje je na večji Marijin praznik, pa se je Šmarčanom zafržmagalo. Pa so prišli po našo Marijo, tisto od studenčka. Naložili so jo na voz. Voli so težko vozili in studenček se je usušil. Pa so šli naši ljudje v Šmarje, pa so zahtevali Marijo nazaj. Pa so jo pripeljali nazaj in studenček je spet začel teči. 3 dni ni bilo Marije in 3 dni ni voda tekla. Na pobočju tega osamelca Kopanja je namreč izvir, ob njem je kip Marije, voda pravijo, da je zdravilna za oči, za noge, za revmo in mnogi hodijo tja po vodo. No, Radensko polje je Kraško polje. Sem se stekajo vse vode iz Grosupeljske kotline. Nima pa to polje naravnega otoka po površini, ampak vsa voda ponika v zatočne jame in pod hribi pride ven v Krški jami. No in tudi Marija Podržaj mi je povedala tole zgodbo. Poleti, ko ni bilo vode, so pri mlinu zaprli zapornice in šli delat v zatočne jame. Kopali so, streljali in odvažali kamenje, da bi prodrli na Krko. Tudi s krške strani so kopali, da bi naredili tunel, po katerem bi voda iz Radenskega polja hitreje odtekala. Z vojno pa se je to delo končalo. Vode so tudi manjše, ni več takih velikih poplav, ali pa si je voda sama našla kakšno boljšo, hitrejšo pot do Krke. Vendar pa bi se skoraj zgodila nesreča. Zunaj je bil hud naliv, v jami pa zato niso nič vedeli. Sosed je hitro stekel v jamo in opozoril ljudi, da se pripravlja povoden. Hitro so vsi stekli iz jame, tudi inženirji iz Ljubljane so bili zdraven in so se komaj rešili, kajti ko začne voda otekati skozi zatočne jame, je hitro ta kanal poln. V zatočnih jamah so bile tudi človeške ribice. Šentjurski župan, Šentjurje je kraj tudi čez hrib, Piskov Josip Perme je prosil mojega očeta, je povedala Marija Podržaj, naj me ulovi 2 človeški ribici, da ju bo dal v jamo, županovo jamo. Mene je vzel s seboj v zatočne jame. Daleč v jamo sva šla. Oče je navezal kozarec na vrvico in mi rekel, ne ga spustim v vodo in čakam čisto pri miru. Lučko mi je pustil, sam je šel pa naprej. Dolgo ga ni bilo, strah me je bilo, temno je bilo, voda je šumela, hladno je bilo. Premišljevala sem, kaj bo, če očeta ne bo nazaj, ker je temno in ne bo našel poti. Pa je le prišel. Ujel je človeško ribico, jaz pa nisem še nič ujela. Ugasnil je luč, temno je moralo biti in kmalu je ujel še drugo ribico. Prodal ju je. Šentjurski župan mu je plačal 50 din za njo, to je bilo takrat kar veliko denarja. Splačalo se je. No in še ena o Čušperškem gradu, te peškanje. Enkrat smo šli v Čušperški grad tepeškat. Verjetno veste, da je tepeškanje običaj v decembru, ko otroci tepeškajo odrasle in jih v tem pominjajo na pomor nedolžnih otrok. Najprej smo naleteli na kuharico, je povedala Marija Podržaj. Barones, barones, te peškarji, je vpila po stopnicah gor. Imela je visok, cvileč glas, neprijeten in tudi lepa ni bila. Prišla je baronesa in prinesla za vsakega otroka lepo zavito škatlico. Vzeli smo jih in hitro odšli. Zanimalo nas je, kaj je v tako lepi škatlici. Mislili smo, Bog ve kaj, da bomo dobili. Takoj za vogalom smo jih odvili. Vsaki škatlici pa sta bili le po dve suhi češplji. Kako smo bili razočarani. No, tu okrog je dosti gozdov in bilo je tudi veliko ravšicov. To so bili divji lovci. In ena taka malo bolj šaljiva zgodba pripoveduje takole. Žandari so divjega lovca dobili, ki je zajca nesel. Hosto je hodil zanke nastavljati, pa so ga čakali in lovili, pa ga niso ujeli. Ta dan so ga pa dobili z zajcem na rami. Aha, pa te imamo, so rekli žandarji. Koga imate, je rekel ravšic. Ja tebe, ravšicaš, dolgo smo te hoteli izslediti, danes smo te pa dobili. Koga ste dobili, jaz nočno ravšicam. Ja, kje pa si dobil zajca? Ja, prav veste, tam le je ležal pri štoru, pa sem ga pobral, ali naj bi ga pustil, da bi tam se gnil. Ja, so rekli žandari, kako pa to, da je zajec kar ležal tam pri štoru? Ja, rekel, veste, to je pa tako. Mi smo včeraj tukaj v gozdu grabili listje, pa je ženska prinesla kosilo. Pa smo tam po štoru razstavili, kar smo imeli, pa popr smo imeli tam, pa smo jedli, pa se je popr raztresel. Danes pa pridem in zagledam, da zajec pri štoru leži mrtev. Najbrž je po štoru vohal, pa je popr zavohal, pa se mu je kihnilo, pa je z glavo ob štor udaril, pa je umrl. A naj ga tam pustim, da bo zgnil, domov ga bom odnesel, pa ga bom pojedel. No in še ena taka, ali veste, zakaj ima riž z rdečo barvo obrobljene listke? Zato, ker je Kain Abla v rži ubil. No pa še eno tako malce bolj vraževirno stvar bi vam rada povedala. Tule čez je Ilova gora, od tam je bil doma moj oče in ko je umrl zadnji iz te hiše in ko smo hišo prodajali, smo pospravljali in sem naletela na takle listek z zagovorom proti zobobolu. Takole je pisalo na listku. Molitva za zobe. Jaz kličem na pomoč. O sveta Apolonija, ker so bili tvoji sveti zobje iz ust izdrti in izkopani, ti si veliko martro prestala. O Marija sedem žalosti, pridita na pomoč meni. Jaz te zarotim, bolečina teh zob, da se moraš pobrati proč od tega človeka. In so izgovorili ime človeka in na listku še piše: in trikrat dahni van v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Zmoli sedem očenašev, sedem češčenih Marij in sedemkrat česti Matere Božje, sedem žalosti in Svete Apolonije. Včasih seveda ni bilo toliko oziroma sploh ni bilo zobozdravnikov, zobje so drli kovači in drugi obrtniki, ki so imeli primerno orodje, in gospe, s katerimi sem se pogovarjala, so mi še pripovedovali o tem, kako so hodile v sosednjo vas k kovaču, da jim je zobe izdrl. No pa, ko smo že na taki veseli zabavi, pa še eno zgodbico o tem, kako so se pa včasih zabavali. Bila je veselica. Mladi so se družili, pa so se porazgubili po grmovjih, ampak vedeli so, da je to greh. Vedeli so, da bodo morali spovedi, ampak župniku ne moreš kar tako naravnost pripovedovati o takih stvarih. Pa so se dogovorili, da bodo vsi povedali, da so drumljali. Pride prvi spovedi župniku, pa ga župnik malo povpraša, kako je bilo na veselici, pa kaj so počeli, pa mu odgovori: drumljali smo. Župniku se je zdelo, da beseda zveni tako kot neke vrste glasba, neke vrste pesem. Pa mu je naložil eno očenaš, pa zdravo Marijo, za pokoro, pa je bilo opravljeno. Pa pride dekle, pa na vprašanje, kaj so delali na veselici, tudi odgovori: drumljali smo. Župniku se je že malo čudno zdelo, ampak je rekel: no, morda so pa skupaj prepevali. Pa pride tretji, pa četrti, pa peti, pa vsi so drumljali. Je bilo župniku pa to že malo čudno. Pa je vprašal kuharico, ki je tudi na veselici kuhala golaš in ga delila: kaj pa pomeni to drumljali so, kaj pa počnejo mladi, ko pravijo, da drumljajo? Pa mu je razložila: v nedeljo zjutraj pri maši pa župnik zarohni z prižnice: vsi, ki ste drumljali, še enkrat spovedi. Hvala lepa.
Odprti termin, v katerem ste poslušali pripovedovanje zbirateljice in pripovedovalke Marije Samec, ki se je zgodilo na 10. obletnici prireditve Chill and Grill, sem pripravila Polona. Julijski večer je bil poln pričakovanj. Nove povesti so se pisale na vsaki pedi prsti. Prav posredi pa je postala upokojena profesorica Marija Samec in prišleke popeljala v pradavni prostor pripovedki z področja, kjer so pravkar postali in praznovali. Pridruži se jim in posodi prgišče svoje pozornosti, pripetljajo potrebni popotnik. Živo 13. julija na 10. obletnici prireditve Chill and Grill. in 16. julija ob 8. zvečer na Radiu Študent.